Восенню 2014 года у Ватыкане пройдзе сінод біскупаў, прысвечаны праблемам сям'і, на якім будзе прысутнічаць прадстаўнік епіскапату Беларусі, яго старшыня біскуп Александр Кашкевіч. Актыўная падрыхтоўка да сінода ідзе ўвесь год. Мясцовым касцёлам трэба вызначыць стан сучаснай сям'і, выклікі, з якімі яна сутыкаецца, і шляхі пераадолення праблем, у тым ліку патэнцыял касцёла, які можа дапамагчы ў іх вырашэнні. Пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі існуе рада па справах сям'і. Прадстаўнікі з кожнай дыяцэзіі сустракаюцца некалькі разоў у год. Адна з галоўных праблем сучаснага беларускага грамадства – разводы. У працэнтных адносінах па колькасці сужэнстваў, якія распадаюцца, краіна знаходзіцца на другім месцы ў свеце. Па выніках 2013 года кожная чацвёртая сям'я ў Беларусі падае на развод. Адна з глыбокіх прычын такой з'явы – адсутнасць малітвы ў сям'і, лічыць біскуп Пінскі Антоній Дзям'янка, адказны па справах сям'і пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Падчас абавязковай падрыхтоўкі да сужэнства кандыдатам, будучы мужу і жонцы даюць магчымасць пазнаць саміх сябе, свой тэмперамент і адчуць тую адказнасць за іншага, якая наступіць пасля шлюбу, бо адбітак накладае і 21-е стагоддзе, час інфармацыйных тэхналогій, мітусні професійнай рэалізацыі любым коштам.
Як зрабіць так, каб дастаткова было часу і для сужэнства, і для дзяцей, і таксама на грамадскую працу? Вялікая адказнасць, а напэўна вера ў Бога, вера ў Хрыста і прыналежнасць да касцёла дапамагае ў такой канцэнтрацыі, і асабліва нядзеля, калі бацькі разам з дзецьмі ідуць у касцёл, такім спосабам, думаю, ўплываюць на трывалае сужэнства. Бо калі ёсць канфлікты, то не толькі мы вырашаем, але ёсць аднесенне да Бога. Усе мы жывём пад нашым створцам, і за нашыя дзеянні, за нашыя словы мы будзем адказваць перад Богам. Але таксама усе нашыя высілкі, скіраваныя на ўмацаванне сям'і, таксама Бог створца бачыць.
З іншага боку, у Беларусі існуе добры прыклад сям'і, якая грунтуецца на традыцыях. Гістарычна беларускія сем'і былі моцнымі і вялікімі, заўсёды падтрымлівалася добрая сувязь пакаленняў, нагадаў біскуп Дзям'янка. Праўда, зараз з-за ўнутранай міграцыі з вёсак у гарады адносіны паміж старэйшымі і малодшымі ўсё ж такі слабеюць. Гэта пытанне таксама паўстае на пасяджэннях рады па справах сям'і. Увогуле сямейнымі праблемамі ў Беларусі займаюцца як касцёльныя установы, так манаскія супольнасці, каталіцкія рухі і арганізацыі. Сямейныя пытанні абмяркоўваюцца на моладзевых сустрэчах, падчас велікапосных рэкалекцый і іншых адмысловых мерапрыемстваў, паведаміў біскуп Антоній Дзям'янка.
Мы звяртаем увагу на тое, што менавіта і грамадства, і касцёл будзе моцны, калі будзе моцнае сужэнства, калі будзе моцная сям'я, калі будзе дух ахвярнасці захаваны ў сям'і паміж сужанцамі, паміж дзецьмі, паміж старэйшым пакаленнем. І гэты ўзор чэрпаем з Езуса Хрыста, які паказаў нам прыклад альтруістычнай любові, служэння бескарысліва другому чалавеку. І гэта праявляецца ў сям'і.
Усе гэтыя пытанні паўстаюць не толькі перад беларускімі сем'ямі, з імі сутыкаюцца ва ўсім свеце, лічыць біскуп. Таму і важна будзе на сінодзе падзяліцца думкамі і аб'яднаць намаганні ў вырашэнні праблем. Большая частка якіх ляжыць у духоўнай плоскасці, каб дапамагчы кожнай сям'і быць шчаслівай і моцнай.